cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje profesora doktora Siniše Jelušića, dekana Fakulteta dramskih nauka na Cetinju, o svetom Serafimu Sarovskom, koje je nedavno održao u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta.
Odmah mogu reći, pošto sticajem okolnosti sam u Rusiji često, da je sveti Serafim zapravo jedan od najpoštovanijih ruskih svetitelja. To je prosto jedan fascinantan kult. Dakle, nemate ni najmanje crkvice bez ikone, velike ikone svetog Serafima. Dakle, u redu velikih ruskih svetitelja moglo bi se možda reći, bez pretjerivanja, da sveti Serafim zauzima prvo mjesto. I u tom smislu je ogromno interesovanje, naravno, vezano uopšte za njega kao svetitelja, tako da u svakoj duhovnoj biblioteci nalazi se mnoštvo knjiga i bilo bi dobro da u ovoj već izuzetnoj biblioteci koju nam ovaj manastir i njegov iguman podaruju, može se naći, naravno, onda u, bilo bi dobro u prevodu i neko djelo koje je posvećeno svetom Serafimu. Ja sam onda, znači, pokušao da napravim jednu skicu, koristeći naravno literaturu koja mi je bila dostupna, i sada ću početi da sa jednim autorom, to je ruski bogoslov također, Ivan Koncević ili Kancević bi se moglo reći. Ta knjiga mi inače privukla zato što u naslovu stoji Stjažanje duha svjatava. A ono što je sad u tome samo je posebno važno, to je u prevodu Sticanje duha svetoga, a to je inače ta vrlo sažeta rečenica svetog Serafima koja je iskazana Nikolaju Motovilovu u tom prosto jednom mističkom susretu, razgovoru, o kome će također naravno biti riječi. I ta je knjiga zanimljiva zato što u sebi predstavlja jedan put ruske mistike, dakle, ruskog isihazma, i u tom smislu bih je uz još nešto što ću imati u vidu, svakako preporučio za mogući prevod. Kasnije ću vam ostaviti, pošto vidim da su prevodi sa ruskog veoma dobri i uglavnom se prevode ruski autor, onda i bogoslov Ivan Koncević sa ovom njegovom knjigom, gdje je posvećen jedan čitav dio svetom Serafimu, bi bilo veoma dobro prevesti. U toj, vidite, knjizi nalazi se vezano za svetog Serafima jedna rečenica u kome se sveti Serafim povezuje ili uzima za velikog i najsavremenijeg predstavnika ponovo uspostavljene podvižničke škole unutarnje molitve. Ovdje mi je sada bilo vrlo zanimljivo ovaj dio koji se odnosi, ili ovaj termin ponovo. Ako je nešto ponovo, znači da ga nije bilo, da se nešto tu moralo dogoditi. Znači, to me prilično zainteresovalo zato što sam bio uvjeren da se mora raditi, kad je riječ o umnoj molitvi, u jednom vrlo čvrstom, neprekidnom kontinuitetu, ali ovom jednom rečenicom to moje uvjerenje je donekle bilo poljuljano. A onda sam pokušao da vidim iz nekih drugih izvora kako stoji stvar uopće sa tim putem ruskog bogoslovlja, odnosno, ako možemo tako reći, ruskog isihazma. I onda sam došao do jednog autora koji je kod nas prilično poznat i koji je sam po sebi neobično zanimljiv po mnogo čemu. To je Sergej Horuži, prevođen je inače kod nas, dakle, upravo jedna njegova knjiga o Isihazmu je prevedena u onoj odličnoj biblioteci koju vodi Vladimir Medenica. Ne znam da li je dolazi u ovaj manastir, ona, znači, sve knjige koje su prevedene iz ruske bogoslovske literature, dakle, imate tamo Trubosvoja, Salavijova, Berđajeva, kompletnog Šestova, sve to treba pripisati. Vrlo mi je drago, to mi je bio kolega na studijama filozofije, koji sada objavljuje ili je već objavio, vidim da je bila promocija i jedne velike enciklopedije ruske religiozne filozofije, tako se zove, koja se kod nas pojavila i ona, mislim, da je relativno skoro u Beogradu predstavljena. E, jedan od tih autora koji su prevođeni i koji su kod nas poznati čak u jednom prisnom smislu, zato što znam da je Horuži dolazi u Beograd, sada je trebalo da bude na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, a isto mi je moj kolega sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću rekao da bi trebalo da relativno skoro bude, da održi jedno predavanje u Nikšiću. Tako da, eto, ako bude bila mogućnost da bude gost i ovdje, bilo bi zaista dragocjeno. A inače, što je sada zanimljivo, on je po svom osnovnom obrazovanju dolazi iz prirodnih nauka, fizike i matematike. A onda paralelno se bavi filozofijom i teologijom. I tu pokazuje svakako izuzetne rezultate, pri čemu je dosta zanimljivo da nekoliko izuzetnih, sad trenutno savremenih ruskih, u ovom smislu, bogoslova, oni koji se bave teologijom, dolaze upravo iz prirodnih nauka i filozofije, a ne izvorno i samog bogoslova. I iz jednog dijela teksta Sergeja Horužija doslovno pronalazim podatke prema kojima, sada je to veoma zanimljivo, između 16. i 18. vijeka uopšte dolazi do potpunog prekida ili pada isihastičke tradicije. Pri čemu stalno moramo povezivati da je ime Svetog Serafima zapravo u svojoj suštini vezano za isihastičku molitvu. Jer čitav taj dio koji se u kome govorimo o njegovom, u osnovi je to preobraženje. To je ono najviše što se u čovjekovom životu može postići kada se iz umne molitve dospijeva do rezultata koji u osnovi jeste oboženje. Dakle, sve ono što smo imali kod Grigorija Palame, vrhuni u tom smislu u praktičnom dijelu, činu Svetog Serafima. I dakle, vidite, čitav taj, ono što predstavlja, dakle, suštinu, to je kao neka vrsta matematičkog aksioma, dakle, istočno-vizantijsko, vizantijsko, pravoslavlje, bogoslovlje, ima svoju suštinu upravo u mistici i sihazma. To je, kako bi se moglo reći, ta razlika, diferencija, specifika, koja je vrlo važna. E, upravo ta razlika, kako vidimo, bila je ukinuta. Ona je prestala da postoji u tradiciji i to u vrlo dugom periodu. Dakle, ona, to ne znači da je bila sasvim ugašena, ali ona praktično nije bila prisutna od 16. do 18. vijeka. I u tom smislu ovdje se vrlo direktno kaže da se odnosi i na Grčku, na Svetu Goru također, i na Svetu Goru, koja je, kako se ovdje napominje, ostala zapravo samim srcem isihastičke tradicije. Ono što je sada zanimljivo, to je da se na nivou akademske teologije, koja je gospodarila kao školska nauka u bogoslovijama i bogoslovskim fakultetima, najviše se, dakle, literatura te nauke nalazila pod utjecajem zapadnog bogoslovlja i u tom smislu je iz svih akademskih fakultetskih kurseva i udžbenika, na primjer, 19. vijeka, pazite, sad idemo još jedan korak naprijed, sad je 19. vijek, dolazeći čak i do naših dana, što se može u određenim udžbenicima može naći, zapravo ili sasvim isključen ili krajnje distancirano uzet u obzir pravoslavni isihazam. I u tom smislu, početkom 19. vijeka, isihastička tradicija u Rusiji doživljava svoj ponovni procvat. I u tom smislu, dakle u ruskoj tradiciji se prva polovina 19. vijeka uzima za godinom, za period isihastičkog vazraždenja, dakle ponovnog rođenja, neke vrste renesanse isihazma. I u tom smislu postaju veoma važni ruski starci, to je rusko starčestvo, koji zapravo sobom donose ono što čini suštinu u stvaralačkom razvitku isihazma. E sada, u ovom smislu se javlja nekoliko velikih duhovnika, sve su to velika imena, ali sad odmah hoću reći upravo to, da među njima zaista, kad je riječ o popularnosti svetitelja u narodu, Sveti Serafim ima najveći značaj. To je znači pojava svetitelja, kako smo rekli, Serafima Sarovskog, Ignjatija Brjančaninova, Teofana Zatvornika i čuvenih poznatih optinskih staraca. Za optinske starce inače bilo važno da se tada otvara čitav taj ruski takozvani, da nazovemo to, intelektualno spisateljski krug, od kojih najveći ruski pisci, mislioci, filozofi posjećuju optinske starce. I vi znate da u tom smislu Dostojevski također odlazio kod prepodobnog Ambrozija Optinskog i dijelom, to je također važno znati, da je jednim dijelom prepodobni Ambrozije zajedno sa Svetim Tihonom Zadonskim zapravo jedna vrsta zajedničkog portreta koji je predstavljen u velikom starcu Zosimi iz braće Karamazovih. Vidjet će se koliko je to važno za kasnije, to je, kako se sad opet vraćam ovim sumnjama, prema mistici isihazma, da je to neka vrsta duhovnog odstupanja i osnovne kritike su zaista se ticale uvijek nekakve skrivene i vrlo opasne jeretičke veze sa Indijom, zatim sa fakirima i joginima, s obzirom da su tu nalazili neku povezanost i zbog toga je bilo važno da se u okvirima akademskih sredina ova ideja sasvim potisne, odnosno da se ona ignoriše. Još jedna napomena, da, e sad ono što je važno, vidite, i Sveti Serafim je na određeni način, znači to su prve decenije 19. vijeka, je u određenom smislu i Njegošev savremenik. I također tu postoje određene veze na koje bih ukazao kada bude bilo riječi o tome, ali samo da znate što se tiče te vremenske veze. A onda dolazi povratak isihazma, ovo imamo sada tu praksu isihazma, a u ovom drugom smislu imamo povratak u ruskom bogoslovlju. I sad imamo prosto jedan red najznačajnijih ruskih bogoslova koji se potpuno posvećuju ovoj ideji, samo je sada izražavaju na način bogoslovski, i tu su sada velika imena, uglavnom bogoslova ruske emigracije. Dakle, Vladimir Nikolajević Loski, veliko ime ruskog bogoslovlja, drugo veliko ime protojere Georgij Florovski, zatim arhijepiskop Vasilij Krivošein, arhimandrit Kiprian Kern također i u svakom slučaju također veliko ime Jovan Mendorf. Ja bih ovdje dodao svakako još i jednog, po mom sudu, najznačajnijih teologa također, koji spada u red od ovih velikih teologa, to je Aleksandar Šmeman svakako. Dakle, protojerej Aleksandar Šmeman. E sada, kada ovo imamo u vidu, ovu opštu sliku vezanu za ovu ravan isihazma u posebno ruskoj tradiciji, onda je sada posebno važno vidjeti što se zapravo zbivalo sa prepodobnim Serafimom I u tom smislu ću vam sada ukazati na nekoliko, po mom sudu, neobično zanimljivih momenata i iz njegove biografije, odnosno iz njegovog žitija. Prvo, vidite, karakteristično je da kod prepodobnog Serafima ne postoji onaj neprekidno prisutan konflikt, kad je riječ o mnogim svetiteljima, prije zamonašenja, prije monaštva. Dakle, on nema konflikt sa roditeljima, taj konflikt sa roditeljima on će obično je vrlo karakterističan. Prisjetite se Svetog Save, u literaturi se naravno vrlo često pominje taj slučaj Svetog Sergeja Radonjiškog, dosta blizak također, i naravno ko je čitao Teodosija, jedno izuzetno žitije koje se čita u svim vremenima, to je žitije Svetog Petra Koriškog, Teodosijevo žitije, također se vide neprekidne borbe sa roditeljima, sa majkom prije svega, potom ide sa sestrom i tako dalje. Taj konflikt je neprekidan, ali u ovom slučaju, dakle, kod prepodobnog Serafima nema nikakve konfliktosti. Put je pravolinijski, moglo bi se reći. Pravolinijski i prati ga neprekidna radost. Neprekidna radost, taj termin radost će biti važan, ja ću vam posle toga naravno napomenuti, ga da mu od roditelja odmah dobija blagoslov, odnosno dopuštenje za monaški podvig, i on već sa 19 godina postaje monah. U tom smislu, od samog početka njegovog puta prisutna je zapravo radost, uprkos što se pominje težini monaškog pregnuća, odnosno težini poslušanja koje je vršio. I to je ta radost koja se sreće na mnogim ikonama u njegovom staračkom liku. I ima jedna veoma važna rečenica njegova, da je čovjek čovjeku zapravo radost. To je, čini mi se, to je jedna od rečenica koje sam inače na početku propustio da vam kažem, jer obično, pogotovo sad sam vidio u ruskoj bogoslovskoj tradiciji, samo se postavlja jedno odlično pitanje. A to je pitanje, na primjer, velikih duhovnika koji su živjeli u prethodnim vjekovima i savremenosti. Znači, to je pitanje što nama danas, što nam danas znači Sveti Serafim Sarovski. Kod protojereja Šmemana se nalazi pitanje vrlo direktno. Što danas mogu uzeti od prepodobnog Serafima i uzeti u svoj život? Ključno pitanje. To su dobra pitanja, prava pitanja koja ulaze u sam centar stvari. Dakle, jedna od stvari o kojima treba u dobrom smislu ozbiljno razmisliti, svakako je prihvatiti, ali ne mehanički, nego je proživjeti kao prihvatanje, jeste da je čovjek čovjeku radost. I zna se da primajući k sebi ljude uvijek radi duhovne pouke, sve je susretao riječima radosti moja. To je pravilo bilo radosti moje, dakle one poznate ili nepoznate, čim bi se pojavio neko, on bi ga oslovio sa radosti moja. Po tome je bio veoma poznat. Ne zna se mnogo o prvim godinama njegovog monaštva, međutim izvjesno je, kako sam rekao, da je prolazio kroz uobičajeno poslušanje, obavljao je najteže poslove i uprkos tome što nam se na ikonama predstavlja uvijek kao sijed i pogrbljeni starac, obično on kleči, kasnije ćemo znati zašto je to tako, postoji podatak da je zapravo u samoj prirodi on bio veoma visok i vrlo snažan. E, sada, posle toga dolazi period njegovog potpunog povlačenja, potpunog otšelništva, i on se tada odriče sasvim svih zemaljskih dobara, odriče se govora, riječi također, to je vjerovatno bio jedan od teških zavjeta čutanja. I što je zanimljivo, kako pronalazim u jednom, odriče se, sad, da li je to sasvim tačno ili ne, tu postoje izvesni sporovi još uvijek, dakle u nekom smislu i monaške rize, da bi obukao bijelu seljačku košulju, koja se vidi na nekim ikonama, imate njega u toj bijeloj košulji, ruskoj, narodnoj seljačkoj, i tada provodi 15 godina u potpunom odšelništvu, potpunoj, u šumama blizu tog svog manastira u Sarovu. Opet imate, ta ikonologija prepodobnog Serafima je neobično zanimljiva i tu imate naravno te različite scene, u neke od tih scena imate gdje hrani medveda, to je da je svojom ljubavlju je preobražavao i životinje. Veoma važan moment. Kao potpuno predani Isihast, stalno to treba imati na uvidu, zapravo on je jedan od, u tom smislu, u pravom smislu savremeni, zapravo u odnosu na drevnu vizantijsku tradiciju Isihast, vjerovao je da je čutanje, dakle bezmolvije, čutanje sveta tajna predstojećeg svijeta, a da su riječi dio ili oružje, to je citat, ovoga svijeta. Jedna od njegovih pouka je bila da je dosadu, kako je učio, najbolje liječiti molitvom, uzdržanjem od praznog govora ili rukodeljem. To je također dio vrlo aktuelnih pitanja vezanih za prepodobnog Serafima. Ja mislim da vi imate u vašoj biblioteci, ovo je izašlo prije nešto više od 30 godina, jedno žitije, samo sa izvjesnim dopunjujućim komentarima svetog Serafima. I tu se vidi, postavlja se pitanje koje sam ja sada propustio da vam kažem, ali ga je trebalo reći na samom početku kad sam vam rekao onom taj pojam značaja, aktualnosti, savremenosti svetog Serafima. U tom smislu se postavlja i pitanje smisla. I sad samo ću vam to dodirnuti, da je upravo Nikolaj Motovilov, koji je bio na vrlo zanimljiva ličnost, o kojem također treba nešto reći, upravo postavio pitanje smisla. Pitanje smisla. On je postavio pitanje, može se i proširiti, ali to je bilo pitanje smisla hrišćanskog života. I ta pitanja Motovilova, njima treba posvetiti posebnu pažnju, su inače veoma zanimljiva jer očigledno da je Motovilov, kako bih ga ja psihološki mogao predstaviti, bio neko koji je bio nesumnjivo obdaren, intelektualan, ali bi trebalo, on bi spadao, ako mi dopustite samo jednu malu filozofsku paralelu, to je neka vrsta dekartovske racionalističke skepse. On stalno pita sa velikom skepsom, na sva pitanja postavlja, prava dekartovska pitanja. Dakle, to su, Motovilov postavlja stalno pitanje o izvjesnosti, stalno pita kako mogu nešto znati. To je njegov dio u tim čuvenim besjedama. Čitava ta istorija beseda koje su, kako znate, bile na neki način skrivene, posle su bile Nilusom otkrivene i objavljene, ako se ne varam, 903. godine, dakle, bar nekoliko decenija posle svega toga, ali je suština pitanje smisla. Znači, sad sebi dopuštam jednu malu digresiju, da je pitanje smisla u stvari za nas danas centralno pitanje. To je centralno pitanje za nas. I kad se govori onda, to sam prosto, mi je se nametnula ta veza o prepodobnom Serafimu, koji počinje svoju besedu Motovilovu upravo odgovorom na pitanje o smislu. I onda se, znači, to pitanje o smislu hrišćanske egzistencije može naravno proširiti dalje na pitanje smisla same egzistencije kao takve. I danas, tako slobodnije shvaćeno, danas sam slušao jednog uglednog psihijatra. Dakle, moguće, ako je neko danas pregledao neke televizijske kanale, mogao je vidjeti isto što i ja, neću pominjati ime, ali se radi o uglednom psihijatru. I onda se konstatuje nešto što je veoma zanimljivo. Dakle, kao određeno predskazanje jedne, tako da kažem, antropološke apokalipse, u kojoj već živimo i koja nas očekuje. A to znači da se u okvirima, dakle, jedne psihijatrijske nauke može predvidjeti nevjerovatno visok porast oboljenja koje je depresija i po predviđanjima to oboljenje, to je sada tema, sad se odmah prisjećam, sada bi se o ovome zdušno raspričao Vladeta Jerotić, na pravi način naravno, ja samo malo da dodirnem, dakle, vidite, drugo oboljenje će biti depresija koja je već u samom vrhu. I povezano je sa kardiovaskularnim oboljenjima. Naravno, kardiovaskularne oboljenje ne idu nezavisno od ovih depresivnih, manično-depresivnih i tako dalje oboljenja. Međutim, e sad, naravno, uz ovo je u ozbiljnom porastu i procenat samoubistava. Dakle, vidite, to je zapravo jedna cjelina. Depresija je vezana, naravno, za samoubistvo. Zašto ovo pominjem? Bar iz tri razloga. Prvi razlog je da sam nekim sticajem okolnosti se relativno skoro bavio jednom pripovetkom Dostojevskog, koja u prvi plan upravo postavlja ovaj problem samoubistva. To je pripovetka inače Krotka. Krotka, znači moja preporuka da je pročitate, u kojoj se Dostojevski, veliki Dostojevski, bavi upravo problemom koji je izveden iz jednog talasa samoubistava, otprilike 856. godine, i uzima i pogotovo uzima primjer, ima u vidu primjer jednog samoubistva, dakle Marije Borisovne, koja je izvršila samoubistvo sa ikonom u rukama. I za njega je to bilo paradoksalno. Kako se može jedan smrtni grijeh povezati sa nošenjem same ikone i odlaskom u smrt zajedno sa ikonom. Iz toga je proizišao jedan biser svjetske literature koji se zove Krotka i koji ide u red njegovih najboljih. Ne znam da li ovdje prošlog puta mi je Darko pomenuo zapise iz podzemlja. Da, tu je. To je taj red tih manjih formi Dostojevskog, to nisu znači idioti, dusi, odnosno demoni ili braća Karamazovi, zločini Kazma, to su manje forme, ali koje su zapravo sami vrhovi literature. Tu se Dostojevski bavi, dakle, tim pitanjem. E sada, šta hoću reći? Danas je psihijatar rekao sljedeće. Da, postoje mnogi uspješni lijekovi kojima se depresija u određenoj mjeri može relativno uspješno liječiti. U čitavom tom razgovoru vezanom za taj problem apokalipse duha koji nas očekuje, sam duh nijednom nije bio pomenut. I ono što čini suština, što sam Dostojevski inače vrlo jasno pokazao, je u osnovi problem smisla. To je problem smisla. Opet, taj ugledni psihijatar, taj pojam smisla egzistencije, nijednom riječu nije pomenuo. Prema tome, dogod naši psihijatri, a to naravno nije Vladeta Erotić koji čini jedan vrlo rijedak izuzetak u tom smislu, ali dogod naši psihijatri ne budu dodirivali suštinska pitanja. A to su u stvari pitanja smisla egzistencije, čovjekovog duha, vezu sa transcendencijom, nikakvog izlaska iz takve krize ne može biti, a naročito ne može biti ukoliko se na neki način ispisuju recepti za uzimanje lekova koji mogu biti neka palijativna sredstva koja sigurno mogu ublažiti u određenim momentima, ali rješenje problema ne mogu nam dovesti. Do rješenja problema dolazi se postavljanje u prvi plan pitanja smisla. To je pitanje koje je Nikolaj Motovilo postavio sa svom snagom. Inače vrlo bogati, kako sam već rekao, sa nekom snagom vjere u sebi koja je stalno prolazila kroz sumnje. Nešto slično se događalo, kako znamo, i sa Dostojevskim. No, taj dio razgovora se nalazi ovdje u ovoj knjizi. Ja mislim da se ta knjiga nalazi sigurno u ovim novim izdanjima i dovoljno je, čini mi se, da vam je preporučim, i zapravo u njoj je čitav jedan dio posvećen isključivo tom poznatom, preuzet je, prenesen je taj razgovor. I prosto mi se čini gotovo obaveznim da taj dio pročitate. Ako bude bilo vremena, ja ću neke dijelove svakako, neke dijelove ukazati. Dakle, posle 15 godina u takvim strogim uslovima odšeljništva, boravka u šumi, vraća se u manastir, pominje se 810. godina, godinu dana poslije skončanja jednog za tu istoriju ili razvoj, genezu stvari vrlo važnog oca Nazarija. U ovih 15 godina dogodio se jedan od najtežih monaških podvika, moglo bi se reći u istoriji monaštva. To je podvik askeze prepodobnog Serafima i to je ono što ga čini izdvojenim i posebnim, to je 1000 dana neprekidnog dnevnog i noćnog molitvenog klečanja na kamenu. To je scena koja se vrlo često nalazi na ruskim ikonama prepodobnog Serafima, neverovatni post u tom periodu i svi drugi podvizi. Dakle, u njemu se sabiraju svi vidovi podviga drevnih otaca Askeza odšernika, koje je u svakom slučaju u njemu ostvarilo čovjeka takve duhovne snage, kome su potom dolazili ljudi iz svih krajeva Rusije. I tada, što je sada vrlo zanimljivo, od postupno mijenja svoj način života, i koliko sam uspio da vidim, u prvom periodu počinje također samo da blagoslovi bez govora, bez riječi, a zatim počinje i da govori, on zatim besjedi i naravno iznad svega podučava sve one koji mu dolaze. Tako da vidite, imate jednu čitavu lepezu u njegovom putu. Evo sad prilike da se preko jednog izvoda podsjetimo i arhimandrita Kiprijana Kerna, koji je utvrdio da upravo kod prepodobnog Serafima se pokazuje i sijava tradicija pravoslavne mistike, koja polazi od samih drevnih mistika ranovizantijskih, i da se ta linija proteže, dakle, preko pseudo-Dionisija, kroz svetog Maksima Ispovednika, svetog Simeona Novog Bogoslova, Grigorija Palame, ka podvižnicima naših dana. Sad kad se kaže podvižnicima naših dana, u širem smislu ima se zapravo u vidu prepodobni Serafim, kod koga još jednom u njegovom licu cveta ta velika ideja pravoslavne mistike, i ona se opitno razotkriva u tom njegovom susedu, odnosno besedi sa Motovilovim. Razotkriva se ono što je bilo najdragocijenije blago mističke tradicije istoka, viđenje oboženja čovjekovog suštastva u svojoj punoći. To je ta sama suština primanja, o tome smo govorili ranije, nestvorenih energija Boga, Božih, blagodatnih energija po kome je čovjek po stvorenju, preko nestvorenih energija postaje sam Bog. Sjećate se Atanasija Velikog. Međutim, ovdje sad postoji nešto što prethodi, a to je da je, na primjer, kijevski starac Dositej i kako se zovu duhovni stubovi, zarovski oci, Nazarije i Pahomije, oni na neki način prethode svetom Serafimu, tako da je prema predanju starac Dositej je preneo mladom Prohoru. Prohor je zapravo mirsko ime prepodobnog Serafima. On mu prenosi učenje o neprestanoj umno-srčanoj molitvi, a mitropolit Gavrilo, to je vrlo važno, mitropolit Gavrilo je jedan od, kako sam eto prosto mogao da vidim uporedo iz jednog bogoslovskog slovara koji je četvorotomni, koji je priredio Aleksandar Menj, jedan od najobrazovanijih ruskih arhijereja toga vremena, što je za njega bilo vrlo zanimljivo u onom smislu profesora grčke filologije, teologije, filozofije, ali on je rekao nešto veoma važno, za nas veoma važno: podvižnici bolje od nas naučnika, učenih, razumiju, poimaju duhovne istine. Time je postavljena jedna jasna granica, i to nimalo slučajno, nego baš od mitropolita Gavrila, koji je veliki predstavnik upravo bogoslovske ili filozofske duhovne nauke. Otac Nazari, samo da vidite taj kontekst koji je tu dosta važan, dakle, Nazari je bio jedan od onih kome su se obraćali zarad razjašnjenja tamnih mjesta iz dobrotoljubija, i preko oca Nazarija prepodobni Serafim se upoznaje sa najznačajnijim dijelom vizantijske podvižničke tradicije. Dakle, u svakom slučaju polazi se od toga da je učenje, ali ovdje bi se prije trebalo reći ta ortopraksija, djelovanje, praksa prepodobnog Serafima, najvećma utemeljena na dobrotoljublju. I da kasnije svi njegovi u najvećoj mjeri savjeti upravo iz dobrotoljubija proishode. Još jednom napomena koja treba stalno da kao neka crvena nit bude prisutna, a to je da je prepodobni Sarafim predstavljao zapravo to živo otkrivenje onoga savršenstva, a to je sticanje Duha Svetoga koje je čovjeku na zemlji u ovome svijetu dostupno. Jedan dio je sada za mene bio dosta iznenađujući i sad vam ga moram reći jer mi se čini da i vama može u istoj toj mjeri biti. Uvijek je riječ izgleda o sukobu starog i novog, znači starog predanja i novih tendencija, i ovaj odnos sa onom početnom, kad sam vam pominjao, skepsom prema askezi, prema načelno uopšte isihazmu, ogledao se, što je sada posebno važno, dovodi u pitanje onu neprekidnu radost, ili je uslovno dovodi u pitanje, u nerazumijevanju i nepriznavanju prepodobnog Serafima od strane manastirske braće i nastojatelja, odnosno igumana manastira, koja se, vidite sada, uprko svoj paradoksalnosti, produžavala ne samo za života prepodobnoga, nego je trajala i poslije njegovog skončanja. Podatak koji je veoma zanimljiv. Dakle, uprkos svemu, ali ono što je važno, uprkos svemu tome, za njega je svako drugi, među onima i oni koji su ga osuđivali najviše, upravo bio predstavnik one radosti kojom je sve neprekidno primao. To je, mi se čini, također jedan od velikih, ako mogu reći, praktičnih, dejstvenih savjeta koji se ima. Ali za mene je bilo zaista, dakle, nikako nije taj linearni put u kome je bilo sve vrlo prihvatljivo, nego naprotiv, vidite, moram to još jednom pomoći, pa njega zapravo čitavo monaško okruženje. To je već tema za jedan ozbiljan simpozijum i za provjeravanje materijala, ali u vrlo ozbiljnoj literaturi koju sam imao prilike da konsultujem, ovaj stav se javlja sa čak i nekoliko primjera, koje nisam ovdje sada prenio jer sam držao. Ali evo, na primjer, u Divjevskom letopisu, to je, kako znate, Divjevski manastir Svetog Serafima, kome je obično bilo po nekoliko hiljada monahinja, ne znam tačan broj koji sada, i sada je također taj broj izuzetan, 600, to je izuzetan i dalje. Govori se prema nekim podacima da ih je bilo nekad i 20.000. U Divjevskom letopisu mnogo puta se napominje o nepovjerljivom i odbijajućem odnosu prema prepodobnom, pri čemu su ga smatrali, ovo je sada citat, za nepoželjnog i nedobrodošlog od stanja, od strane svekolike manastirske uprave. Tako da je ovo na neki način dobro izgovoriti u samom manastiru, da bi se prosto bili pažljivi da se ne ogriješimo prema nekome u kome se krije iskra i klica budućeg velikog duhovnika, kao što se dogodilo sa svetim Serafimom. Dakle, uprkos svemu tome, on je neprekidno istrajavao na tome da je svaki čovjek čovjeku radost, primajući k sebi ljude zarad duhovne pouke, kako sam već i rekao, neprekidno ih susretajući riječima radosti moja. U poznatoj besedi s Motovilovim nalazi se i ta suštinska poruka prepodobnog, i u tom slučaju sada treba analizirati taj jedan od najtežih dijelova, o kakvoj je poruci riječ. Pošto ja ovdje nemam više, odnosno nemam predugo još, onda bez straha i krivice mogu vam pročitati, na primjer, ovaj dio koji je doslovno prenesen, a to je susret samog Motovilova sa prepodobnim Serafimom, u kome mu starac kaže: Gospod mi je otkrio da si ti u svojoj mladosti želio da saznaš šta je smisao hrišćanskog života? Dakle, ponavlja se, pitanje je o smislu. Ti si ovo pitanje često upućivao raznim visokim duhovnicima, dakle, to je traganje motovilova, nesumnjivo, iskanje, potreba da dođe do odgovora, ali niko ti ništa nije određeno o tome odgovorio. Tebi je savjetovano da ideš u crkvu, da ispunjavaš Božje zapovijesti i da činiš dobra dela. Jer u tome svemu leži smisao hrišćanskog života. A neki su čak kudili tvoju nezdravu radoznalost, kako su oni mislili i govorili su ti, nemoj da se interesuješ za ono što je za tebe i suviše visoko. Oni nisu govorili sa tobom ovako, kako je trebalo da govori, zato ću ja sada, jadni Serafim, neprekidno je sebe ovako označavao tim jadni Serafim, da ti objasnim u čemu je taj smisao stvarno leži. Molitva, post, bdenja i sva ostala hrišćanska dela su po sebi dobra, ali ipak u njihovom izvođenju ne leži smisao hrišćanskog života. Jer ona su samo pomoćna sredstva, neka vrsta puta, ka tome cilju. Pravi smisao hrišćanskog života jeste zadobijanje Duha Svetoga. To je zadobijanje Duha Svetoga, dakle, stjažanje Duha Svjatova, kako doslovno stoji. Imaju u vidu da nam nijedno dobro delo ne donosi plodove Duha Svetoga, ako nije učinjeno iz ljubavi prema Hristu. Ono nam ne donosi ni nagradu u večnom životu, niti pak blagodat u sadašnjosti. U tom smislu Gospod je rekao, ko sa mnom ne sabira, rasipa. Ali dobro delo koje se u ljubavi Hristovoj čini, ne donosi čovjeku samu krunu pravednosti u zagrobnom životu, već ga u ovom zemaljskom životu ispunjava blagodaću Svetoga Duha. I tako dalje, tvorac nam daje sredstva, ali ostvarenje je čovjeku prepušteno. I sada, vrlo karakteristično ovo što sam rekao za Motovilova, slijedi njegovo pitanje. U kom smislu govorite vi o zadobijanju? Zapitah oca Serafima. Ja to ne razumem sasvim. I na ovo ide odgovor, zadobiti znači steći. Zadobiti znači steći. Ti sigurno znaš šta znači steći novac, zar ne? To isto važi i za Svetoga Duha. Životni cilj prosječnog čovjeka je da zaradi novac, ali ili da stekne počasti, odlikovanja i nagrade. Sveti Duh je također kapital, ali to je večiti kapital. Blago koje ima večitu vrednost. I dalje se razvija ovaj stav o donošenju blagodate Duha Svetoga i besjeda prepodobnog Serafima koja se tiče Duha Svetoga, a onda dolazi ovaj dio koji je sam po sebi posebno važan i zanimljiv, u kome ponovo Motovilov istupa sa svojom skepsom. On kaže, to je posle, u samom tekstu ide posle nekoliko stranica, oče, rekoh ja, vi govorite sve vreme o blagodati Duha Svetog, koji se mora zadobiti kako bi se došlo do cilja hrišćanskog života. Ali kako i gde mogu ja nju, dakle blagodat, da vidim? Dobra dela su vidljiva, ali može li Duh Sveti također da se vidi? Kako ja mogu da znam da li on sa mnom ili nije? Vidite, to je zapravo jedna prava intelektualna skepsa. To su u filozofiji pitanja prosto iz epistemologije skepticizma. Znači, kako mogu znati? To je dekartovsko, da nisam obmanut i da jeste to što osjećam da jeste zaista to. To je Motovilov. Starac mu na ovo odgovori. Mi smo se zbog naše mlake vere i slabe pažnje koju posvećujemo delima božanskog proviđenja u odnosima Boga i čoveka sasvim udaljili od hrišćanskog života. Nama danas izgledaju nerazumljive reči Svetog pisma, koje Duh Boži izgovara kroz Mojsijeva usta. Adam vide Gospoda, koji se u Edemskom vrtu šetaše. Iste su i reči koje čitamo kod apostola Pavla i tako dalje. I pošto naravno nemam vremena da vam ovaj dio kompletan pročitam, dolazi do ovog dijela koji je posebno važan. Da, posle, vidite, čitave, tako pod znacima navoda da kažem, ove analize prepodobnog Serafima, Motovilo ponovo pita. Tako da je pravo čuđenje koliko je strpljenje samog prepodobnog Serafima, koji mu stalno postavlja pitanja, a sada kako je to izvjesno, a zašto je to tako, a može li biti drugačije. I sad dolazi ponovo pitanje. Kako je moguće da znam da li sam ja sada u blagodati Duha Svetoga ili ne? I evo odgovora. To je sasvim prosto, Boži prijatelju, odgovara mi otac Serafim. Nije li Gospod rekao da je sve prosto za onoga koji veruju? Apostoli su imali to saznanje i znali su uvek da li Duh Boži na njima počiva ili ne. Kad su bili duhovi, duhom prožeti i njega svesni, za njih je bilo jasno da je njihovo delo sveto i Bogu ugodno. Sada također prelazim preko jednog dijela da bih došao do ovoga u kome vrhuni sama scena, a to je otac Serafim stavi tad svoju ruku na moje rame pa reče: Boži prijatelju, mi smo obojica, ti i ja u Duhu Svetom, zašto me ne pogledaš? Ja ne mogu da vas pogledam, oče, jer je vaše lice postalo svetlije od sunca i moje su oči od toga zasenjene. Nemoj se plašiti, Boži prijatelju, jer i ti si sad postao svetao kao i ja. I ti si sad u punoći Duha Svetoga, inače ti ne bi bilo moguće da me gledaš. On se naže prema meni i reče mi tiho na uvo: zahvaljuj Bogu za njegovu neiskazivu milost prema tebi. Ja se, kako si mogao primetiti, ni prekrstio nisam, već sam se samo u srcu Bogu pomolio: o Gospode, udostoj ga da jasno i svojim telesnim očima vidi silazak tvoga duha, kojim ti udostojavaš tvoje sluge, kad blagoizvoliš da se u tvojoj slavi pokažeš. I vidiš, Boži prijatelju, Gospod je odmah uslišio smirenu molitvu jadnog Serafima, kako se može njemu za njegov neopisivi dar da ne zahvaljuje. Jer ne dešava se često, čak ni kod vrlo svetih pustinjaka, da Bog svoje milosrđe tako pokaže. Ova je blagodat, zahvaljujući zastupništu Majke Božije, tvoje skušeno srce utešila, kao što majka svoju decu teši. A sad, zašto mi ne pogledaš? Ništa se ne boji, Gospod je sa tobom. Ja ga onda pogledah i veliki me strah obuze. Ovo je vrlo važan deo sa tim strahom, to je taj sacrum tremendum, sveti strah. Zamislite, u sunčevom krugu, u najsvetlijem sjaju njegovog podnevnog lučezarija, ne videti lice čoveka koji nam govori. Vidite pokrete njegovih usana, izraz njegovih očiju, čujete njegov glas, osjećate njegovu ruku na vašem ramenu, ali ne vidite ni tu ruku, ni to lice, već jedino tu zaslepljujuću svetlost koja se rasprostire svuda oko vas i koja svojim sjajem obasjava snežni pokrivač na proplanku, kao i snežne pahuljice koje padaju poput belog praha. Šta osjećaš sada? Upita me otac Serafim. Osjećam tišinu i mir u svojoj duši, koje se rečju ne mogu iskazati. To je mir o kome je Gospod rekao: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Kad biste bili od sveta, onda bi vas svet ljubio, a kako vas ja od sveta izabrah, zato me mrzi na vas svet, ali ne bojte se, jer ja nadvladam sveh i tako dalje, ljudima koji svet mrzi, a koje Gospod izabrao, onda je mir, kao što ti sada u svome srcu osjećaš mir, koji po rečima apostola svako razumevanje prevazilazi. Taj deo je veoma svako razumevanje, razumevanje je zapravo neprekidna Motovilova potreba, koja se ovim u osnovi završava, jer na pitanje šta osjećaš još, Nikolaj Motovilov odgovara neiskazanu sladost. Ovaj dio naravno se i dalje razvija sa do dijela, na primjer, u kome nalazimo da od momenta kad se lice oca Serafima preobrazilo, ta neiskaziva svetlost koju sam sopstvenim očima gledao, osvetljavala ga je nesmanjeno celo vreme našeg razgovora. I onda ide i tako dalje, i tako dalje. To je taj čuveni dio koji zaista predstavlja stranice mističkog bogoslovlja. I kako vidimo, radi se o prisustvu Duha Svetoga, za koga je Hristos rekao u svojoj posljednjoj besedi učenicima: a utešitelj Duh Sveti, koji ga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam rekoh. I sad, kad je već vrijeme da se polako privodi sve kraju, postavlja se zaista već sada za teologe, to je sada, zašto baš Sveti Duh? To je sad pitanje, zašto baš Sveti Duh? I to je jedno pitanje o kome su mnogi raspravljali i ja ovdje imam jedan dio koji predstavlja veoma zanimljiv kod vladike Atanasija. U onim njegovim predavanjima koje su objavljeni u, čini mi se, u onoj posebnoj knjizi. I jedna od varijanti odgovora ide preko poslanica apostola Pavla, prve poslanice Korinćanima, u kojoj stoji da zato što Duh sve ispituje i dubine Božije, jer nama je Bog otkrio duhom svojim sve ono što ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, to ugotovi Bog onima koji ga ljube. Ali vidite, stalno ide preko duha koji sve ispituje i tako dalje. Put na koji nas poziva prepodobni Serafim jeste dostupan, otkriven svima ili više od toga. Izvan njega naša vera i život postaju besmisleni, dakle, lišeni onog smisla hrišćanskog života o kome je neprekidno pitao, kako znamo, od početka sumnjičivo, pa onda sve manje do izvjesnosti, Nikolaj Motovilov. Sada, na tragu vladike Atanasija, sticanje Duha Svetoga u stvari je zajedništvo i združivanje s Bogom. To je sada jedna od mogućih varijanti odgovora na pitanje zašto baš Duh Sveti. Dakle, to je zajedništvo i združivanje s Bogom, jer Duh Sveti je taj koji nas povezuje s Bogom. Kao i blagodat Hristova i ljubav Otca kojima se zato dodaje zajednica Duha Svetoga, opet prema apostolu Pavlu, druga poslanica Korinćanima, pozdravite jedan drugoga svetim celivom, pozdravljaju vas sveti, blagodat Gospoda Isusa Hrista i ljubav Boga Otca i zajednica Svetoga Duha sa svima vama. Amin. Hoću vam reći samo na kraju u ovom teološkom smislu da je u jednoj vrlo zanimljivoj napomeni sam vladika Atanasije napomenuo ili podsjetio da pominjani veliki teolog otac Georgije Florovski u prepisci sa jednim zapadnim teologom postavlja ovo pitanje koje, vidite, ipak postoji u određenom smislu kao neprekidno aktuelno, dokazujući da ovaj stav Svetog Serafima, dakle sticanje Duha Svetoga, ima prevashodno hristološki karakter, jer se u crkvi Duh Sveti stiče Hristom. Dakle, sticanje Duha Svetoga ne znači napuštanje Hrista, kako bi moglo da se pomisli, s obzirom da je neprekidno u prvom planu Duh Sveti i neprekidno je govor o njemu, dakle, ne znači napuštanje Hrista, ili da je imati Hrista nedovoljno ili malo, nego naprotiv pokazuje jedinstveno delo ekonomije spasenja. I ovdje sada zanimljivo, i time se počinje ponovo jedan teološki disput u osnovi, kao jedna mala skrivena polemika sa Vladimirom Loskim, velikim teologom Vladimirom Loskim, da nisu dvije ekonomije spasenja, posebno Hrista i posebno Svetoga Duha, kako je to mislio Vladimir Loski, nego da je to jedinstveno djelo ekonomije spasenja. Oprostite ako sam vas zamorio i zahvaljujem vam na pažnji.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje profesora doktora Siniše Jelušića, dekana Fakulteta dramskih nauka na Cetinju, o svetom Serafimu Sarovskom, koje je nedavno održao u Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta.